Šodien Latvijas Banka iepazīstinās ar jaunākajām ekonomikas prognozēm par to, kā attīstīsies inflācija, ekonomikas izaugsme un kādi ir galvenie riski, kas var ietekmēt mūsu dzīves līmeni un tautsaimniecību kopumā. Par ekonomikas tendencēm un Latvijas Bankas redzējumu uz situāciju ekonomikā tagad runāsim ar Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Uldi Rutkasti. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu situācija Latvijas ekonomikā šobrīd? Tā ir stagnācija, lēna lejupslīde. Kas šobrīd notiek?
Nu, droši vien, ka šobrīd tā situācija ir tuvu stagnācijai. Ja, nu, notiek faktiski statistikas dati rāda, ka varbūt ir nedaudz krītums bijis pagājušajā gadā un šī gada sākumā. Ja, nu, ja mēs skatāmies uz plašāku rādītāju loku un izmantojam modeļus, lai novērtētu to tautsaimniecības aktivitāti, tad varbūt tā situācija ir nedaudz labāka, bet nebūtiski labāka. Ja? Mēs kaut kur stāvam uz vietas vai visam nedaudz kustamies uz priekšu. Ja? Un to jau lielā mērā nosaka tā neziņa un teiksim, nenoteiktība, kas valda mūsu reģionā un visā pasaulē kopumā, kad tikko jūs ziņojāt par karu, karš turpinās, un, diemžēl, arī ASV politika attiecībā pret Ukrainu izskatās, ka ir mainījusies. Ja. Jautājums par tarifu noteikšanu, ja, kur pasauli tika nobiedēta ar diezgan lieliem tarifiem no ASV puses, un šobrīd notiek sarunas, un tas gala iznākums nav zināms. Ja. Nu, kas liek gan mums patērētājiem būt piesardzīgiem, varbūt atteikties no lielākiem pirkumiem un vairāk uzkrāt, gan arī uzņēmumiem būt piesardzīgākiem un atlikt investīcijas nu, nākotnē jaudu paplašināšanā, ja uzņēmuma attīstībā un tādās lietās. Tā, kā, tā situācija ir nenoteikta, kas faktiski ekonomisko aktivitāti slāpē.
Bet ekonomikas eirobarometra pētījumā secināts, ka stagnācijas periods Latvijas ekonomikā ir aiz muguras. Tad jūs esat tā kā, Latvijas Banka ir tā kā pesimistiskāka, ka tas vēl tā kā turpinās?
Nu, es gribētu teikt, šeit ir droši vien, ka jautājums par konkrētiem cipariem, un tā nenoteiktība ir liela, kā jūs minējat, statistikā mēs redzam, ka faktiski pagājuši gads IKP nedaudz krītās. Ja. Es gribētu teikt, ka nu, tā mērījuma precizitāte nav tik liela, lai mēs nu, teiksim, tā varētu pateikt, ka pagājuši gads bija stagnācija, šogad sākās atkopšana. Kopumā tā ekonomikas temperatūra ir bijusi remdena jau kādu laiku, arī šī gada sākumā, un, protams, mēs, teiksim, liekam cerības, ka nākotnē, ejot uz priekšu, un iespējams šī situācija stabilizēties, ekonomiskai situācijai vajadzētu uzlaboties. Ja? Un tam ir vairāki priekšnosacījumi. Ja? Pirmkārt, iedzīvotāja ienākuma pieaugums ir bijis tomēr pietiekoši redzams. Ja? Iedzīvotāji faktiski netērē savus ienākumus, palielina savus uzkrājumus, jo ir nedrošība. Ja? Ja šī nedrošība mazināsies vai iedzīvotāji pie šīs nedrošības pieradīs un sāks tērēt vairāk, tas pakāpeniski virzīs ekonomiku uz priekšu. Un tā nav situācija tikai Latvijā vai Baltijas valstīs. Arī Eiropā kopumā nu, tie ekonomikas dalībnieki joprojām ir diezgan piesardzīgi. Ja? Kad šī piesardzība mazināsies, tas potenciāls izaugsmai tomēr ir diezgan nozīmīgs. Jautājums, kad tas notiks?
Tad viss atkarīgs no tā, kā uzvedīsies mājsaimniecības?
Nu, tas jau ir mājsaimniecības uzņēmumi. Ja? Mēs jau paši arī veidojam to ekonomiku. Ja? Un, ja mēs esam piesardzīgi, netērējam vairāk uzkrājam līdzekļus, tā nauda ekonomikā, kā saka, tā aprite nav, un tas arī to ekonomiku bremzē. Ja? Nu, lielā mērā ekonomikas aktivitāte ir atkarīga no iedzīvotāju lēmumiem.
Vēl aizvadītajā gadā Latvijas Banka tā kā paredzēja, ka IKP pieaugums šogad varētu būt 2,1%, vēlāk 3,3%. Šis optimisms vēl saglabājās vai ja tagad ir jau citas prognozes?
Kā es minēju, optimisms ir samazinājies attiecībā uz šo gadu, ja, un nu, mēs redzam, ka nebūs noteikti 2% pieauguma šogad, varētu būt ap vienu nedaudz virs 1%, ja, bet tomēr mēs saglabājam prognozēs tātad šo ekonomikas gauso pieaugumu. Ja. Kas varbūt nav slikta ziņa, darba tirgus ir diezgan silts. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem darbs ir, un bezdarbs pat pat faktiski reģistrētais bezdarbs pat turpina samazināties. Ja? Tā kā tā nav tāda situācija vai recesija, par ko runā, ja? kad faktiski, nu, kad ekonomika sarūk un samazinās arī darba vietas. Tā noteikti nav. Darba vietas ir, iedzīvotāji ienākumi pieauga, algu izaugsme arī saglabājās. Ja? Tā kā iedzīvotājiem tā situācija noteikti nav tik nelabvēlīga.
Bet kā jūs vērtējat Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, kā vērtējat investīciju aktivitāti?
Investīcijas jau kādu laiku Latvijā bijušas zemes, un tur gan pēdējo gadu, tātad šī piesardzība, ko es minēju, gan arī gados pirms tam diezgan gausā kreditēšanas attīstība, ja, ir kavējusi šīs investīcijas. Nu, šī gada sākumā mēs redzam, ka investīcija kāpums ir bijis nu, tāds lielāks nekā ierasts, bet nu, to lielā mērā noteica valdības tēriņi, dažādas valdības būvniecības pasūtījumi, ja, kas tika izpildīti. Nu, raugoties nākotnē, droši vien tās investīcijas lielā mērā noteiks tieši šis nenoteiktības faktors, ja, ka tas mazināsies. Jo, kā mēs redzam, piemēram, uzņēmuma kreditēšana pakāpeniski sāk atdzīvoties tagad, nu, pēdējā pusgada, varbūt nedaudz vairāk laikā.
Un jūsu teikt, secinājumos un prognozēs kaut kur parādās arī valdības cīņa ar birokrātiju, tas kaut kādā mērā situāciju uzlabo vai uzlabos?
Nu, es teiktu, pagaidām šī cīņa ar birokrātiju ir nu, procesa sākums, ja nu, mēs neredzam, ka līdz šim apspriestie mēri, kas šobrīd tiek īstenot, kad viņi fundamentāli varētu jau visā ekonomikas mērogā šo situāciju pamainīt, bet, protams, process ir, manuprāt, vēlams un turpināms, un kā es minēju, šobrīd ir redzams tikai šī procesa sākums.
Kādas ir galvenās tendences eksporta virzienos?
Nu, eksportu bremzē vairāk faktori. Pirmkārt, tāpatās kā Latvijā, arī ārpus Latvijas tā ekonomiskā situācija nav diezko rožaina. Ja? Tas nozīmē, ka arī tas pieprasījums iedzīvotāji tērē mazāk arī citās valstīs. Ja? Nu, kas faktiski arī teiksim, šo pieprasījumu pēc mūsu eksporta precēm ierobežo. Ja? Tam papildus arī nāk. Jūs jau iepriekš pieminējāt uzņēmumu konkurētspēju, ja, un pēdējo gadu laikā šī uzņēmuma izmaksu konkurētspēja Latvijā un visās Baltijas valstīs ir pasliktinājusies, jo faktiski darba algu pieaugums, kā es minēju, ir diezgan spēcīgs, bet darba ražīgums tam netiek līdz. Ja, un līdz ar to faktiski uzņēmumu izjūta tādu lielāku izmaksu spiedienu, ir spiest palielināt savu produkcijas cenu, un ja konkurenti šo produkcijas cenu nepalielina tik strauji, tad konkurēt ar citu valstu ražojumiem kļūst grūtāk. Līdz to eksports, nu, tātad šajā reālajā izteiksmē, ja vienību, eksportēto vienību skaita izteiksmē ir bijis nu, tāds diezgan plakans pēdējo gadu laikā. Ja. Protams, nominālā naudas izteiksmē eksports ir audzis, un tas varbūt šobrīd vēl palīdz stutēt uzņēmumu finanšu situāciju, ja, bet nu, mēs skaidri redzam, ka pēdējos gados, pagājušajā gadā, šī gada sākumā, šī eksporta konkurētspēja izmaksu ziņā ir mazinājusies. Ja? Un tas noteikti nākotnē būs jānovērš, ja? Būs jāiegūt darba ražīguma izaugsmē, ja? Dažādās iekārtās procesu modernizācijā, ja? Lai varētu efektīvāk šo eksporta produkciju sarežot, ja? Lai, nu, lai šo konkurētspēju uzturētu un atjaunotu.
Mājsaimniecības vēl piesardzīgas, ekonomika vēl stagnē, tātad Eiropas centrālās bankas procentu likuma samazinājums vēl efektu nekādu nedod?
Nē, noteikti dod, un to jau mēs redzam gan Eiropā, gan Latvijā procentu likmes kredītiem ir samazinājušās, ja kā es minēju, arī Latvijā kredītu izaugsme ir pastiprinājusies, nu gan no tāda ļoti zema, sākotnējā stāvokļa, ja, un to jau, zinām, mērā procentu likmes ir ietekmējuši. Ja, tā kā tas ir papildus pozitīvs stimuls ekonomikai.